Mými hosty jsou pánové z tria Českého rozhlasu, chcete-li ze souboru Prague Radio Trio, jmenovitě je to Lukáš Pavlíček, hoboista, Lukáš Dittrich, klarinetista a Libor Soukal, fagotista. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy všichni pracujete v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. To je věc, u které bych se zastavila nejprve. Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Tak zpravidla je to každý den stejně, většinou je jednoduchá zkouška, to znamená zhruba od 9 do 1. Na každý jednotlivý týden je vlastně dán nějaký titul nebo nějaký koncertní soupis skladeb, protože zpravidla koncertujeme jednou týdně. Takže ta zkouška je podle přání dirigenta nějak naplánovaná, kde se vlastně zkouší všechny třeba dejme tomu 3 tituly z toho jednoho koncertu. Mimo to ještě Symfonický orchestr Českého rozhlasu často natáčí, takže tam samozřejmě ten titul je jenom jeden a ta frekvence vlastně trvá taky ty 4 hodiny a během toho se stihne natočit ku příkladu nějaká předehra Antonína Dvořáka nebo Bohuslav Martinů.
Vy spolu, Lukáši, jako trio Českého rozhlasu hrajete poměrně krátce, když se to tak vezme. Kdo byl iniciátorem založení tohoto souboru?
V podstatě jsme to byli my s Lukášem, když jsme si řekli, že by bylo fajn založit jako soubor, protože jsme v podstatě kamarádi z toho symfonického orchestru, takže by bylo fajn založit si takovýhle komorní soubor a ještě jsme oslovili tedy potom Libora, jestli by se k nám nepřipojil a tak v podstatě vzniklo naše trio.
No a co vás oslovuje? Na komorní hudbě odpovídá stále Lukáš, klarinetista.
Je to taková úplně jiná disciplína, jako je super, jak člověk hraje v tom orchestru, ty všechny symfonie v obrovském obsazení, ale ta komorní hudba je zase úplně něco jiného. A je to takový, že člověk tam musí toho víc vycizelovat, protože samozřejmě je ho víc slyšet, je tam slyšet každý tón a určitě to člověka i víc jako naučí. A je potřeba samozřejmě taky větší výdrž.
Otázka na Libora, který je fagotistou tohoto souboru. Co už jste spolu jako trio zažili? Kde jste hráli? Na co vzpomínáte rád?
Já myslím, že náš první koncert byl na té ambasádě v japonský, ne?
Takový větší určitě.
Takový větší, no.
Takže vy jste se vydali rovnou do Japonska.
My jsme právě říkali, že nebudeme začínat tady v Čechách, ale že to pojmeme rovnou jako mezinárodně a že prostě začneme v Japonsku. Ten japonský trh prostě je takový, oni nás tam jako český umělce mají rádi. Takže jsme říkali, začneme v Japonsku a začali jsme v Japonsku, tam myslím, že se to líbilo.
Já bych jenom doplnil, že to bylo v rámci turné právě Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Takže jsme si tam v podstatě domluvili koncert i toho komorního souboru v rámci toho turné.
A jak je to dlouho?
Bylo to loni v červnu, tuším, v roce 2018 tedy.
No a o dalších úspěšných koncertech pokračuje opět Libor?
Třeba se zmíním o tom posledním, to jsme hráli teďka na tom Smetanovském festivalu v Plzni.
Tam jste ostatně premiérovali skladbu od komponisty Tomáše Illeho, tak Lukáše Pavlíčka poprosím, aby ji uvedl, protože si z ní pustíme ukázku.
Tomáš Ille je člověk, s kterým se přátelím mnoho let. Je to vlastně představitel, dejme tomu, moderní skladatelské nějaké školy. Nicméně jeho hlavní taková jakoby náplně dělání vlastně aranží pro světová orchestrální tělesa. Velké přátelství ho pojí s Manfredem Honeckem, který vlastně byl šéf-dirigentem v Pittsburghu v symfoniáku, takže ten ho oslovuje pro spoustu úprav, takže Tomáš Ille vlastně často je ve styku s hudbou Leoše Janáčka a tak dále. Myslím, že tohle, mimochodem je to rodák ze Zlína, myslím, že tohle všecko ho nějakým způsobem formovalo k tomu, že používá takovou hudební řeč, jakou má. Titul přísloví Šalamounova vzniklo na objednávku, jak říkal Libor, festivalu Smetanovské dny. Tomáš Ille vlastně měl volnou ruku. Zprvu to vypadalo na knihu Kazatel z Bible, potom vlastně sám rozhodl teda, že přísloví, já jsem s tím velice souhlasil. Takže vlastně vybral některé pasáže z knihy Přísloví a zkomponoval k ním hudbu. Takže vlastně vznikla 7větá kompozice. Myslím, že třeba jednu z částí bych rád vypíchnul, to je Chvála ženy statečné, což je často používaný text i, myslím, pro veřejnost.
Přísloví Šalamounova jsou melodramem a vy jste si ke spolupráci přizvali herce Svatopluka Šulera. Znali jste se už dřív?
My jsme se osobně neznali, ale Tomáš Ille se Svatoplukem Šulerem velice dobře zná právě ze spolupráce s Plzeňskou filharmonií, kde vlastně společně tvoří koncerty pro děti nebo chcete-li výchovné koncerty. A myslím, že pro nás bylo velice cenné a přínosné se potkat vlastně se Sváťou Šulerem, protože vzniklo mezi náma, myslím, velké přátelství a myslím, že naše trio vlastně hoboj, klarinet, fagot doplnil svým krásným hlasem.
Jakým způsobem hrát, když člověk v podstatě doprovází mluvené slovo? Je to jiné, než když hrajete solovou skladbu nebo když hrajete skladbu pro komorní trio?
Určitě a člověk musí být samozřejmě zase víc ve střehu, protože musí třeba dynamicky uhýbat tomu hlasu, aby byl slyšet, aby všechna slova byla srozumitelná. Takže musí mít přesně daný ty místa, kde třeba z toho mezzo forte, z té vyšší dynamiky do piano, do té nižší, aby jsme ho takzvaně nekryli tím zvukem.
Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabití moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění. Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ať dá si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu. Moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Znamenitá žena, ta je k pohledání. Mnohem vzácnější je nad perly. Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na něj hodná a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ní radostí. Kupecké lodi se podobá, přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se pouští do díla, sílu svých paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty přidržuje vřeteno. Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost má po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země zasedá. Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem za hálky. Její synové jí v stoje dobrořečí, její manžel jí takto velebí. Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je. Klamný je půvab a krása pomíjí, žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte jí odměnu za její úsilí, její činy, ať ji v branách velebí.
Trio Českého rozhlasu. Pánové, jakému repertoáru se věnujete? My už jsme vyslechli ukázku ze soudobé hudby, ale hrajete nejenom soudobou. Vím, že máte ve svém repertoáru také klasicistní skladbu.
Určitě tento formát toho dechového tria vlastně myslím, že začal nejvíc asi fungovat vlastně v tom klasicismu, kdy mnoho těch skladatelů, ať to byl třeba Wolfgang Amadeus Mozart, od kterého hrajeme divertimenta, nebo František Vincenc Kramář, který taky vlastně má spoustu, chcete-li divertiment. Myslím, že ta hudba v tom klasicismu totiž zažila vlastně takové bohaté období v tom slova smyslu, že vlastně u té hudby buď se konzumovalo jídlo, a nebo dost často vlastně ta společnost se sešla, aby si poslechla vlastně nějaký koncert, který hrabě nebo někdo z bohatší vrstvy pozval vlastně své přátele a oslovil skladatele, aby vlastně napsal nějaký menší formát, což třeba právě pro nás je třeba dechové trio.
No a z vašeho CDčka, které v tuto chvíli vydáváte, si pustíme právě Divertimento Wolfganga Amadea Mozarta. Máte k té skladbě nějaký speciální vztah, že jste si vybrali právě tuto?
Myslím, že ne. Myslím, že jsme zatím přehráli asi 3, jestli se nemýlím. A tohle jsme vybrali, protože nám přijde i skladebně, větově skladebně, vlastně takový nejrozmanitější, dejme tomu.
Thank you. Lukáš Pavlíček, Lukáš Dittrich a Libor Soukal dnes hosty na Proglasu jako trio Českého rozhlasu. Tak pánové, já se vás zeptám jednoho po druhém, jaká byla vaše cesta k profesionálnímu muzikantství, cesta k hudbě, proč jste si vybrali ten nástroj, na který hrajete? Tak Libor by mohl začít.
Já nevím, jestli to můžu takhle tady do rozhlasu říkat, proč já vlastně jsem se na to dal. No, mě na to dali rodiče teda. A já jsem potom hrál hokej, který jsem jako chtěl dál hrát, ale nedokázal jsem tomu mýmu učiteli v hudebce říct, že s tím končím, že mě to nebaví vůbec. Takže jsem u toho zůstal a pak ten důvod toho, že jsem se dal vlastně na tu profesionální dráhu, byl ten, že já jsem v 8. třídě, to možná někdo z posluchačů ještě pamatuje, vždycky se počítali příklady z matematiky, byl to takový Bělon, taková učebnice Bělon. A ten, kdo se hlásil na konzervatoř, tak byl ušetřen asi o 2 nebo o 3 měsíce toho počítání míň, protože ty talentové zkoušky byly vždycky v lednu nebo v únoru, zatímco ty přijímací zkoušky byly v dubnu. Takže to byl vlastně, pak jsem nad tím přemýšlel kolikrát, a vlastně byl to jeden z hlavních důvodů, že já jsem se dal na tu profesionální dráhu, že jsem ty příklady z té matiky nemusel počítat. A pak vlastně, já jsem někde slyšel, Václav Hudečka někde o tom mluvil taky, že ho to prostě vlastně začalo bavit, ty rodiče ho na ty housle dali v 5, ale jeho to začalo bavit až ve 20. Tak tohle u mě bylo možná jako trochu podobný, že mě to začalo bavit až třeba v 16, v 17 letech. Jo.
Libore, vy jste vystudoval na fakultě vojenskou konzervatoř nejprve, to mě hodně zaujalo.
No, protože můj táta měl asi strach, že bych já tady v Praze trošku zvlčel, tak mě prostě dal do té armády. Já na to jako hrozně rád vzpomínám a jsem na to jako vlastně hrdý a ta škola byla sice trošku divoká pro 15-letýho kluka, když ho tam zavřeli, ale jinak jako našel jsem si tam spousty přátel a doteď se stýkáme a prostě jako bylo to dobrý.
A máte také zkušenost s působením ve vojenském orchestru, předpokládám?
Mám. Já jsem totiž jako chtěl odejít už do civilu na konci, ale oni mi řekli, že jelikož tu školu jsem měl celou dobu zadarmo, že musím teda nastoupit někam sloužit, tak mě vlastně přidělili do Olomouce k posádkové hudbě. Tam já jsem byl opravdu asi půl roku vlastně jako zaměstnaný a pak jsem jako odešel do civilu, protože já přece jenom, kdybych hrál na nějaký jiný nástroj, třeba klarinet nebo trumpeta, tak by si tam asi člověk našel nějaké uplatnění, ale já na ten fagot v té dechové hudbě prostě přece jenom jako to není zas až tak jako zábavný, no, tak jsem toho nechal, no.
A pak jste pro úplnost, dodejme, vystudoval v Praze konzervatoř.
Pak jsem vystudoval ty civilní školy tady vlastně v Praze a pak už jsem jako vlastně začal hrát na ten fagot, jako se na to živit, no.
Učíte taky?
Já neučím, ale všechny lidi, učil jsem jeden rok, jo, a pak mě ten ředitel vyhodil. Proto jsem učil zobcový flét, mě to strašně nebavilo. Ale všechny ty lidi, kteří jako učej, jo, tak strašně obdivuju, protože kdo to nikdy neskusil, tak neví, co to je vlastně za jako těžkou vlastně řehole, jo, protože s těma dětma každý den, každý odpoledne prostě těch lidí si strašně vážím.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jaký si myslíte, že je mezi současnou mladou generací hudebníků zájem právě o fagot?
No tak těch muzikantů je pořád jako hodně. Vlastně si člověk vždycky říká, probovat, co budu dělat. Ale teď mám nějakou kolegyni v rozhlase, která studuje v Německu a tam říkala, že třeba prostě v Lipsku ona studuje, že tam je v té fagotové třídě 14 lidí, jo, a kousek v Drážďanech je 20 lidí na fagot, jo. Tak jsem si říkal, že tady ještě to asi není zase až tak špatný, ale těch muzikantů je strašně moc, no, tak přeju jim všem, aby se tím mohli živit.
Tak zase odlehčíme naše povídání nějakou hudební ukázkou. Já bych v tuto chvíli asi vybrala Išu Krejčího. Můžeš, Lukáši, uvést?
Iša Krejčí a jeho Trio Divertimento. Ta kompozice je napsaná v roce 1933, věnoval jí svému profesorovi skladby na konzervatoři Karlu Boleslavovi Jirákovi. Je to vlastně takové, řekněme, svěží dílko a myslím, že odpovídá tomu, že Iša Krejčí byl velice mladý. Jinak Iša Krejčí vlastně byl v 20. století velkým jak organizátorem hudby, tak vlastně takovým i praktickým vykonavatelem, protože spoustu let ho pojí spolupráce s Československým rozhlasem, kde vlastně byl, myslím, že to bylo ve funkci jako šéf režiséra a vlastně jakoby dramaturga hudebního a mimo to dirigoval, takže prošel Bratislavu, prošel, myslím, Olomouc. Myslím, že ty zkušenosti takové té velké kompozice a tak dále sbíral potom, ale myslím si, že tahle skladba je... Líbí se mi pro tu svoji svěžest a pro takovou tu nápaditost, jak jako barevně stvárnit vlastně dechové trio hoboj, fagot, klarinet.
Trio Českého rozhlasu a my pokračujeme v představování jednotlivých interpretů. Já bych poprosila nyní Lukáše Dittricha, klarinetistu. Proč ve vašem případě právě klarinet?
Tak já jsem to měl trošku dopředu daný, protože můj otec je klarinetista.
Takže jste neměl volbu?
Tak volbu jsem měl, ale jelikož jsem byl od malička vychovávaný k tomu klarinetu, takže mi to víceméně přirostlo k srdci. Takže já jsem v podstatě už i na té základní škole měl to daný, že budu hrát na klarinet a už jsem si nedokázal představit, že bych dělal nějaký jiný zaměstnání. Když bych to ještě oklikou potom se vrátil k té matematice, jak říkal Libor, já zase mám trošku jinou historku, tentokrát ne z té deváté třídy, kdy už člověk řešil ty přijímačky na konzervatoř, ale mám historku z první třídy, kterou mi říkala moje mamka, protože ona je družinářka, takže ví všechny ty jako věci, co jí říkali ty kolegyně učitelky. A moje učitelka v první třídě říkala, že když jsme dostali úkol z matematiky, tak já jsem místo toho psaní těch příkladů ve škole jsem koukal z okna a pak když řekla, tak děti končíme, napište tam, odevzdejte mi to, tak já jsem tam napsal libovolný čísla. Tak ona se jako strašně divila, proč to mám všechno špatně a takhle. A pak se mě jednou ptala, proč jsem tam psal libovolný čísla, proč jsem nepočítal, tak já si mi řekl, že jako se těším, až budu doma hrát, až budu doma cvičit a až potom pojedu na ten koncert. Takže já jsem to měl takhle jako opačně, ale ta matematika mě taky nebavila.
Jakou hudbu, Lukáši, máte nejvíc rád, která je vašemu srdci blízká? A teď nemyslím to, co si poslechnete, i když třeba taky, ale co rád hrajete?
Je toho strašně moc, ať to je z oblasti té vážné hudby, tak z oblasti třeba jazzu nebo funku. Tak když to vemu z té vážné hudby, tak určitě si rád zahraju Dvořáka, Antonína Dvořáka, jeho symfonie jsou v podstatě geniální díla, nepřekonatelný, ať třeba z toho kompozičního hlediska, anebo instrumentačního, jak on dokázal to rozepsat mezi ty jednotlivé nástroje. Hodně mám rád taky klarinetový koncert od Karla Nilsna, severského skladatele, který jsem si měl možnost zahrát s brněnskou filharmonií. Ten se mi taky hodně líbí. Z těch jiných žánrů, jak jsem mi říkal, hraju taky na saxofon, jazz a funk, takže to si taky rád zahraju.
No a poprosíme do třetice i našeho druhého. Lukáše, mě vlastně napadá, že vy jste všichni od L, tak to byla podmínka pro založení tria, abyste se všichni jmenovali na L.
Určitě to byla nutnost, vlastně jiná volba ani nebyla.
Tak Lukáš Pavlíček a Hoboj.
Lukáš Pavlíček a Hoboj. Mnohokrát už asi jsem to vyprávěl, jak to vlastně ve skutečnosti bylo, takže bych asi měl přehodnotit tu myšlenku a začít zpytovat svědomí, jak to ve skutečnosti bylo. Ale prakticky jednoduše. Hrál jsem na Zobcovou flétnu, ta mě v podstatě přestala bavit, takže učitelka, která mě učila na Zobcovou flétnu, je vystudovaná hoboistka, takže se nabízelo to, že vlastně přejdu v rámci její třídy akorát na jiný nástroj. Tak vlastně začala v 11 letech nějaká teda cesta vlastně s tím hobojem. Následovala Pražská konzervatoř, Akademie muzických umění. Tam už vlastně potom souběžně zaměstnání v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Co určitě bylo důležité v mých studiích nebo v kariéře, bylo studium u Štefana Šiliho, což je solo hobojista Bayerische Rundfunk Orchester. Tam jsem vlastně poznal trochu jinou metodu výuky na hoboj, než asi se třeba používá tady v České republice. Štefan v podstatě vyučoval vždycky jednotlivce, ale ostatní studenti, žáci prostě seděli taky v té třídě a poslouchali vlastně každému ty stejné rady v uvozovkách. Co jsem si všiml jako velký rozdíl byl, že tady v České republice je dost často taková řevnivost na těch školách mezi studentama v těch jednotlivých třídách nebo mezi, když to vezmu třeba tady na Pražské konzervatoři, byli tři profesoři a vlastně ty studenti si třeba kolikrát ani navzájem nechodili na koncerty, jo? Což vlastně v případě toho Rakouska, toho Salzburku, toho Štefana Šiliho bylo úplně jinak a myslím, že vlastně si všichni tak jako navzájem fandili a myslím si, že to je takový trochu logický, potom jsem některý studenty potkali na konkurzech v zahraničí. Ta situace v cizině je prostě trošku jiná, ty studenti vlastně tu školu vyjdou a umí bezvadně zahrát světový koncerty, umí bezvadně zahrát orchestrální party a v podstatě se jdou jakoby poprat o nějaký nejlepší místo. Jo? A těch orchestrů samozřejmě venku je víc, ale o to, jak říkal Libor, o to zase víc tam studuje lidí. Takže není asi úplnou jakoby novinkou, že vlastně třeba v německých orchestrech hrajou Francouzi. Jo? Třeba studovali v Německu, anebo nestudovali v Německu, ale prostě poprali se vlastně o to místo, vyhráli, zvítězili prostě to místo třeba ve Stuttgartu. Pro mě vlastně, co potom dál, co pro mě znamená hoboj, řekněme, dnešní době, tak je to určitě živobytí, určitě je to jakoby zaměstnání, protože vlastně jsem členem toho orchestru. Členem vlastně i tria, tak je taková rozmanitost v tom, že se člověk jakoby vlastně dostane k takové větší čistotě, protože prostě každý nástroj je v triu důležitý a pokud se v uvozovkách potřebuje dostat do nějaké hezké barvy, je potřeba, aby každý dal to úplně nejlepší.
Já jsem si v medailonu fagotisty Libora Soukala na webu Symfonického orchestru Českého rozhlasu přečetla, že Libor rád cvičí dosud. Máte nějakou speciální metodiku, jak cvičit?
No, to právě nemám. No. Asi to je právě tím, že tam to mám napsané, že rád cvičím.
Ano.
Na fakultě. Jo, to je pravda. No. A právě protože asi nemám tu metodiku, tak vlastně pořád musím cvičit. Kdyby mi to někdo vyřešil už před těma 15 lety na škole, tak bych nemusel. Ale ne, mně se to jakoby na tom, ono to máme všichni k tomu našemu zaměstnání prostě jako patří a to nás na tom trošku jako i baví, jo. Že vy to prostě pořád můžete jako posouvat dopředu, taky dozadu, jo, ono jako často se to třeba vrátí zpátky, jako, ale někdy se to posune o ten milimetr dopředu a to vlastně jako člověk si řekne, jako, tak povedlo se to.
Hodně se jako trio zaměřujete na soudobou hudbu, myslím tím skladatelé 20. 21. století. Jaké parametry musí mít soudobá skladba, aby se vám dobře hrála ve vašem obsazení?
Já si myslím, že to je, jak jsem tady mluvil o tom Antoniu Dvořáku, já si myslím, že to je dost o té instrumentaci, jo, protože je těžký dát ten nástroj do té správné polohy, aby to znělo dobře v tom našem obsazení, čili v tom obsazení hoboj, klarinet, fagot. A o to těžší je to, že jsme jenom tři nástroje, jo, takže nehledě na to, aby to harmonicky bylo nějak zajímavý a taky, aby to bylo pěkně s instrumentem, aby to pěkně znělo v tom našem triu, což si myslím, že ten Tomáš Ile jako dokázal. A jsme za to rádi, že pro nás napsal tu skladbu, protože je opravdu skvělá.
Plánujete oslovit nějakého dalšího soudobého skladatele, aby napsal něco speciálně pro vás? Mohli byste mu premiérovat kus?
Určitě těch nápadů je spoustu, ale bohužel musím říct, že zkušenost, kterou mám s mnoha moderními skladateli, je taková, že to nepůjde bez nějakých efektů, ruchů, zvuků, pazvuků. A upřímně řečeno, já nejsem úplně příznivcem té úplně ultramoderní hudby těch pazvuků, protože taky jsem slyšel názor potom z publika, že ty lidi se v tom sále prostě bojí, protože vlastně neví, jestli ten umělec, jako, jestli se mu daří, anebo jestli už se mu nedaří. Jo? A já si myslím, že hudba jako taková má něco říkat, tím neříkám, že tahle hudba nic neříká, ale myslím si, že by měla být pochopitelná pro to publikum. To znamená, že stejně většina lidí si radši poslechne pěknou melodii, dejme tomu, příběh, který v té hudbě je ukrytý, ale myslím si, že jeho role není, aby vlastně to zkoumal nebo to rozebíral to dílo a vlastně nějakým způsobem bádal, jestli tohle byl fragment z nějaké symfonie nebo jestli tohle to je fragment nějaké lidové písničky. Myslím si, že by to mělo být tak, že pokud autor chce prostě v podstatě připomenout publiku lidovou písničku, tak ať je vlastně bez zábran připomenutá, ať to není schovaný za mnoho zvuky a podobně, jo.
Jakým způsobem pracujete jako trio? Když dostanete na pulty novou skladbu, jakým způsobem se dá oživit ten notový zápis?
No, tak chválíme se navzájem, to je jako důležité, aby nás to bavilo, takže se navzájem chválíme. Pak si vezmeme ty tušky a pak si řekneme jako... Víte co, jako aby to, ten soubor vlastně, aby to fungovalo, tak ty lidi si prostě musí nějakým způsobem jako sedět a nějakým způsobem jako rozumět a mít nějaký třeba společný humor nebo něco takového. Jo. Takže pak jako vlastně, když my se sejdeme, tak to nějak jako funguje, někdo prostě z legrace urazí jedno, druhého, něco si řekneme a pak se to nějak jako z toho něco jako vzejde nebo vytvoří a my doufáme, že se to lidem líbí, no.
Lukáš Hobojista se tady vyvrátil v křesle smíchy, určitě chce něco dodat.
Ne, já myslím, že s tím takhle souhlasím, že to řekl Libor úplně perfektně. Spíš si myslím, že možná i tady to takové rádoby přátelské pošťuchování mnohdy vlastně stvoří na té zkoušce nějaký nápad, který se prostě potom realizuje v té interpretaci.
Jako další ukázku bych ráda pustila úryvek z díla Ervina Schulhoffa. Tak opět poprosím Lukáše Pavlíčka, aby představil, co to bude.
Ervin Schulhoff byl v podstatě zázračné dítě, můžeme říct, protože na doporučení Antonína Dvořáka byl v 10 letech doporučen ke studiu na Pražské konzervatoři na obor vlastně skladba a klavír. Už vlastně v útlém věku musel být v podstatě geniální. Jeho kariéra v podstatě potom šla přes Německo dlouhá léta, že v Drážďanech, v Berlíně, až se zase vrátil vlastně do Prahy a vyučoval na Pražské konzervatoři, vyučoval kompozici, přátel se velice s Aloisem Hábou. To trio divertimento, nebo ten divertisment pro dechové trio, začíná to vlastně overturou, pak je burleska, každá věta má prostě svůj nějaký název. Předposlední věta je třeba Florida. Jsou tam i prvky jak jazzu, což je třeba Charleston, tak různých jakoby variací. Líbí se nám ta skladba, protože takových kompozit, kdy vlastně ten skladatel dokáže to trio použít každý nástroj v té nejefektivnější podobě, jak vlastně to dokázal Erwin Schulhoff, tak takovýhle skladeb vlastně asi moc ani neexistuje na světě. Takže i to byl asi důvod, proč jsme ji vybrali.
Posloucháte rozhovor s členy tria Českého rozhlasu. Hrajeme si ukázky z CDčka, které je takovou žhavou a čerstvou novinkou. Já bych se ještě zastavila právě u Ervina Schulhoffa, jehož kompozici jsme slyšeli. Tu jeho poslední větu vy jste stvárnili do podoby videoklipu. Kdo vám pomáhal s reží, čí to byl nápad, a v tuto chvíli odkážeme posluchače Proglasu na YouTube, ať určitě neváhají a najdou si trio Českého rozhlasu Prague Radio Trio.
Tak nápad na vytvoření klipu vzešel od nás, když jsme si říkali, že v dnešní době je to fajn mít takovou propagaci, jako je videoklip, a nechtěli jsme to právě udělat, aby to bylo takový statický, že budeme sedět někde v sále s pultama a budem hrát, protože si myslím, že by to moc lidí jako neoslovilo. Tak jsme přemýšleli, jak to pojmout, a pomohl nám s tím náš kamarád a taktéž člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, čelista Jakub Majer, který se věnuje točení videí. Ten nám pomohl v podstatě jako s tou režií a s vytvořením toho videoklipu.
Dobře, že to říkáte. Já jsem si totiž celou dobu myslela, že tohle musel režírovat muzikant, protože jednak to prostředí, ano, poznala jsem studio Českého rozhlasu, ale pak jsou tam různá schodiště a různé takové betonové prvky, ale jde mi o to, že vy se střídáte podle toho, kdo hraje solo, myslím tím v záběru. A dokonce je tam jeden záběr, kdy Libor na fagot hraje dlouhou notu a mizí ve výtahu. Tak to mě obzvlášť přišlo sympatické. A tak jsem si říkala, že to musel dělat muzikant, nebo jste si to dělali sami.
Určitě, a Jakub Majer má obrovský jako cit právě proto, a tím, že je taky muzikant, takže to dokázal takhle jako výborně stvárnit, takže za to jsme určitě rádi.
Kdo by chtěl mít trio Českého rozhlasu doma na CDčku, kam se může obrátit, jak vás může kontaktovat, kde to CDčko může sehnat?
Máme web, to znamená prakradiotrio.cz, kde určitě budou informace k tomu, jak k CD přijít. Určitě bychom chtěli poskytnout to CDčko do nějaký jakoby sítě prodejců, to znamená, že to asi pravděpodobně tam bude taky uvedeno na těch stránkách. A myslím si, že asi úplně nejjednodušší cesta, která je, tak i na stránkách bude e-mail na nás, což je prakradiotrio@gmail.com. Když člověk napíše si o CDčko, tak mu ho určitě poštou pošleme.
Jaké máte plány do budoucna? Tento rozhovor vysíláme v premiéře v červenci 2019, tak jestli už máte v hlavě nějaké koncerty, které byste chtěli uskutečnit nebo nějakých projektů se zúčastnit?
Těšíme se, myslím, že to je v říjnu nebo v listopadu asi, těšíme se do Německa, měli bychom hrát koncert v Dortmundu, měli bychom hrát koncert tady blízko u Prahy v Lešanech, někdy v září. A co jsou takové nové nápady? Jsem strašně rád, že se podařilo natočit CDčko. Jsem rád, že vlastně ten repertoár, který jsme doteď hráli, tak jsme ho vlastně mohli zaznamenat. A už máme vlastně vytipovaných, myslím, 2 nebo 3 nové kompozice, které bychom chtěli vlastně znova nastudovat. Potom asi pravděpodobně vydat na nějakým z dalších CDček.
Prozradíš?
Je to George Orrick. Myslím, že Libor přinesl noty. To je ještě na doplnění, kdo nosí vlastně noty. A myslím, že těch francouzských skladatelů, Darius Milhaud a tak dále, je jich vlastně spoustu a ta muzika, myslím, že je velice taková pěkná, protože má v sobě něco cosi francouzského, což vlastně pro tento typ nástrojů, jako jeho hoboj, klarinet, fagot, zní tak jako pěkně veselé, měkce, dejme tomu.
Tak já vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří ve vaší další činnosti. Děkuju za ukázky z vašeho CDčka. Jsem ráda, že jsme se mohli s vaší hudbou, s vašimi nástroji, s vámi osobně samozřejmě potkat.
Děkujeme za pozvání.
Díky. Naschledanou.
Naschledanou.